subax wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af Soomaaliga VOA.
Jimco wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa 20-ka bisha Maarcho sanadka 2020. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirba iyo weliba bogga VOA somali.com. sidoo kale waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika. Idaacadda Saakara waxay halka si wada jiray idin kala socotiin doonaa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwax.
qodobada aad idaacaddeenna subaxnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah nin Soomaali ah oo uu ku dhacay xanuunka coronavirus oo ka waramaya wixii uu dareemay.
Waxaan dareemay xanuun jirka ah, marka waxay tahay aan garan waayey xanuunku weliba. Waxaan la soo kacay xanuun lafaha i xanuunaya, cunahana aad buu i xanuunayay, madax xanuun aad saaid waana uu ihayay, qandhana way haysay, matagmatagna way haysay. Laakiin markaa bilow bay ahayd, waanan qarqaray anuu, markaa gudee maalinna way tahay bustana ku dhex jira, waana sii qarqaray.
waxaa kaloo aad maqli doontaana rugta ganacsiga ee Soomaaliland oo sheegtay in tallaabo adag laga qaadi doono ciddii lagu helo inay sicirka badeecadaha daruuriga ah kor u qaado.
waxaa kale oo aad idaacaddeenna subaxnimo dhegeystayaal ku maqli doontaan madaxweynaha Puntland oo sheegay inuu tegayay magaalada Muqdisho isla markaana shaaciyey amaro lagaga hortegayo xanuunka coronavirus.
barnaamijka Amuraa Islaamka ayaad sidoo kale maqli doontaana si Shembarka hore kusoo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inay jiraan laba dawo oo muuqda inay wax ka tari karaan daaweynta xanuunka coronavirus amaba COVID-19. Trump oo warbaahinta la hadlaya ayaa sheegay in daawo duuga oo loo isticmaali jira kaneecada amaba duumada natiijo wanaagsani ka soo baxday, waxaana uu sheegay in dawadaasi diyaara laga dhigi doono sida ugu dhaqsaha badan. waxaa kaloo sheegay Trump in laba dawo oo loo adeegsaday xanuunkii Ebola ay eegi doonaan hay-adda dawooyinka iyo weliba cuntooyinka ee Mareykanka in loo isticmaalo amaba loo isticmaali karo COVID-19. Dr. Stephen Hahn oo ka tirsan hay-adda maamusha cuntada iyo daawooyinka Mareykanka ayaa sheegay in tijaabooyin badan oo lagu sameeyo daawooyinkan ka hor inta aan si rasmi ah loo fasixin in loo isticmaalo coronavirus.
madaxweynaha Suudaanta Konfureed Salva Kiir ayaa soo saaray amaro cusub oo uu kaga hortagayo fiditaanka xanuunka COVID-19 ee uu keeno fayraska corona. amaradan ayaa waxaa ka mid ah inaanay wasiirada dhowaan xilka loo dheeriyaan ee dalka ka bixi karin. dhinaca kale, amar ayaa lagu soo rogay dadka diblomaasiyiinta ah ee dalka soo gelaya. madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in dhammaan saraakiisha dowladda ee kasoo noqonaya dalalka uu xanuunku ku badan yahay aanay dadka soo dhexgelin. waxaa la joojiyey muddo kumeel gaar ah dhammaanba kulamadii loo ballansanaa ee dadku isugu iman jireen, sida goobaha lagu cayaaro dhacdooyinka diiniga ah, aroosyada, iyo meelihii dhaqanka la isugu iman jiray. wasiirka arrimaha dibadda ee cusub ee dalka Koonfurta Suudaan, Pietro Khamisa Wani, oo kasoo noqotay dal aan la magacaabin balse ka mid ah meelaha xanuunku ku badan yahay, ayaa lagu hayaa meel karantiima ah iyadoo halkaasina joogi doonta 2 toddobaad. xanuunka coronavirus ayaa meelo badan oo ka mid ah dunida ku faafaya iyadoo uu sii kordhayaan dadka uu ku dhacayo ama uu haleelayo. cabdillaahi xaashi aadan waa nin Soomaali ah oo ku nool dalka Norway, kaasi oo ku dhacay xanuunkan coronavirus. waxaana sida uu xanuunku u dhacay iyo dareenkiisa iyo weliba xaaladiisu sida ay haatan tahay uga waramay wariyahayaga Jacfar Kukay.
taariikhdu kolkay ahayd 28 bishii Februaar. yaa waxaan u safray waddanka la yiraahdo Jarmanka. sida caadadu tahay waxaan raacay doon asoo aadiganay ani xaaski iyo gabar yar oo aan dhalay ayaan wada socnay. laakiin waagii kulkuu beriyey shaqaan lahaa, aroortii kulkaan salaas wax tukaday, shaqadii waan aadi waayey. waxaan dareemay xanuun jirka ah, marka waxay tahay aan garan waayey xanuunku weliba. waxaan la soo kacay xanuun lafaha i xanuunaya, cunahana aad buu i xanuunayay, madax xanuun aad saaid waana uu ihayay, qandhana way haysay, matagmatagna way haysay. shakigana wuu jiray. waxaan siri baalku uu jooga magaalada joogatiin dadko dhan way u yihiin inuu magaalada jooga. marka waxaan siri waxba ha degdegin, kuwii shaqada message u dir, waan sidaan shaqa kuma tegi kartid. Message baan u qoray, markaasa wuu isoo qoray, wuxuu yiri maya, guriga joog, xanuunka igu soo batay, waana qarqaray. Anuu markaa gudee maalinna way tahay, bustaan ku dhex jiray, waana sii qarqaray. Anigu dhan waxaad moodaa inaan dhaxamoonay -10 degree inaan ku dhex jiraad moodaysa, ilkaas ku intay lufanayay.
Waa soo koobaynaa dhaqaatiirtaadii baad la xiriirtay oo aad la hadashay, markii la xaqiijiyay inaad qabto xanuunkan, wixii ka dambeeyey adigu maxaad dareentay markaa? Cabsi xoognimo ku soo wajahday ma wax iska caadi baad u arkaysay?
Wallaahi horta qof mu'min ah oo Ilaahay rumaysan dhawaan ahay, waxaan aaminsanahay xadiidkii Nabiga Muxammad sallallahu calayhi wasallam ahaa, wixii kuu dhacay macnaha
kuma gafi lahayn,
qasab kuu dhici lahaa.
Way maxaa isi soo taray marka intaa wixii ka dambeeyey, maxaa soo kordhay oo ku soo kordhay xaaladaada?
Wallaahi xaaladdu waxa ku soo kordhay horta xanuun ana weligay intaan noolaa nin 1944 hadda ku dhowdhowahay, weligay xanuun noocaan ma arag. Malaria way igu dhacday Afrikaan oo joogo, limonia xanuunada la yiraahdo way igu dhaceen, xanuuno fara badan waan arkay oo kala duwan, cagaarshowga kan la yiraahdo, laakiin xanuunkan oo kale ma arag, qandhadiisa lamida ma arag. Sababta tahay anigoo dhan waan gariiray, waana istaagi waayey, waana dhaxan baan dareemayay, waana adduunkii o dhan baa nooc kale ila noqday, dhadhankii iga xumaaday xumad aad u fara badan, dhiidina wuu iga socda, waana dhexmoonaya. Marka iyadaa dee xanuunku marka phase 1 buu ku jiray, kolley jirka la dagaalamayay, laakiin xumad aad u fara badan bay ahayd. Markaasa doktarku wuxuu igula taliyey inaan cuno paracetamol iyo banadol, qofkii wuxuu kulu yaqaano paracetamolka. Marka waxaan cunay 1 gram kinini ah, macnaa 500 mg iyo 500 mg ah. Markaas xoogaa yar xumad jiridin yar buu isiin jiray, xoogaan ku nafisay macnaa, ma fahanta.
Ma lagu karantiilay adiga oo meel gooni ah miyaa lagu geliyey, mise waxaa lagu yiri gurigaaga isku karantiil?
Guriga isku karantiil lagu yiri, xaafad waraaq bay laanta caafimaadka ay soo dirtay, waxaa lagu yiri xaaladdaada waan la soconaa, kama soo bixi kartid gurigaaga 4-12 maalmood.
Waa gartay. Marka dadka guriga kugula noolna, waxaad ii sheegtay in xaaskaaga iyo gabar yaro aad dhashay ay joogto.
Xaaskuna wuu ku dhacay, kolley wuu ku dhacay, laakiin gabadha yarta doktorku waan weydiiyey, wuxuu yidhi ilmaha eber ilaa 9 waxba ma yeelay.
Ilaa 9 jir. Marka iyada waxba kamaadan dareemin ilaa ay
hadda. Iyaroo duufduufa mooye, way iska ciyaaraysa, sida ay u ciyaarisan bay u ciyaarisaa. Waxayba leedahay gurigan maxaa noogu xidheen oo waan bixi lahayn.
Soomaalida marka loo sheego xanuunkan amaba idaacadaha ka maqlaan warbaahinta ka dhagaystaan ama ka daawadaan, waxaad moodaa cabsi xoog leh in ay qabaan wadamada hadda annaga aan joogno kale, dadkii aad bay u baqayaan, maadaama adigu wixii tijaabisay oo xanuunkii uu kugu dhacay oo aad soo aragtay, maxaad u sheegi kartaa dadka ku dhageysanaya, waxaani maxay yihiin?
Horta xanuunku xanuunada kale uu la mid yahay kuwa malaariyada, iyo haddii loo fiiriyo xanuunada hadda kale aad ka sheekeynaysid, yaaba inta badan geeridu dadka badan ku dhintaan, inkasta geeridu Ilaahay keena, lakiin sab uga dhiga xanuunkana. De xanuunadaas kulli kama duwano cabsida iyo xoogaa mediaga ay dadku cabsida geliyeen, dadku ma garatay xanuunada hadda Afrika ku dhaca daacuunka oo kale, waa uun lamid yahay, ma garatay dadku Soomaalida meel kasta ay joogaan. Waxaan kula talin lahaa ani xanuunkan wuu igu dhacay, haddana waan kasoo kabsaday, walilaahi alxamdu walminna. Haddaad xanuunka dareento inaad inuu ku hayo xoogaa hirgibaysan tahay, dareento lafaa inuu ku xunay, hadda wixii aan soo sheegay, gurigaaga joog, dadka haligin, masaajidka xataa ha tegin, dadka ha galabsanin guriga 4-12 maalmood. Ani hadda waxaan qiyaasay, waxaan arkay 7 maalmood markay ii dhamaatay yaan kasoo fiicnaaday.
Marka dhaqaatiirtu ma xaqiijiyeen oo ma confirm gareeyaan in aad ka bogsatay, mise weli waxbaa kugu sii dambeeya oo karantiilkii waad ku jirtaa?
Karantiinka waan ku jiraa, dhaktarku wuxuu igu yiri 7 maalmood hore, wuu igu yiri maalintii kowaad, wuxuu yiri ilaa 7 maalmood buu ku hayni, qandhaday ku haynaysaa, kolba banadoolka cun, 7 maalmood ka dhamaata, maalinta 8-daad way soo yaraanaysaa, laakiin guriga kama bixi kartid ilaa 4-12 maalmood ay dhammaato. Marka 4-12 maalmood macnaheedu waxay ka dhigan tahay qof kuma daarin kartid.
Dawooyinka iyo waxyaabaha aad isticmaashayna waxay ku koobnaayeen oo keliya uun barastamoolkaas ama qandhajabiyaha?
Qandhajabiyahaas bay ku koobnaayeen.
Wax kale dhaqaatiirtu kumaanay qorin?
May. Sababta tahay dhaktarku wuxuu igu yiri anigu lafteedu waxaan u malaynaa in lagu daaweyn karo antibiotic. Wuxuu igu yiri, si fiican bay igu sharxay, wuxuu yiri antibiotica waxaa lagu daaweeyaa cudurka markuu bakteria yahay. Cudurkan waa virus, viruskuna in vaccine loo isticmaalo ama duritaan cirbad loo sameeyo talaal mooye laguma isticmaali karo antibiotic. Marka Soomaali meel kasta ay joogto, haddaad Soomaaliya joogto walaalayaal, intaad aad tagto meeshii la dhihi jiray farmashiga, hadii in antibiotic si aan ku daaweyo cudurkan, antibiotic kuma daawoobayso, waxba jirkaaga ha kharibin. Waxay u baahan tahay bas cabitaan fara badan inaad cabto, baracetamolna aad
waxoogaa. Cabdulaahi, ugu dambeyntii, dadka qaarkood wuxuu uga dhacaa sambabada buu u degaa, mararka qaar neefmareenka buu xanuunkan si toosa ugu dhacaa. Adigu qufac iyo neefta oo ku dhibta iyo xabad xanuun ma dareentay?
Niyo maalintii koowaad waan dareemay in yar oo qufaca, iyo maxaan ku yidhaahdaa sambabada oo xoogaa aad moodo neeftina igu dhigayso, waan dareemay.
hadalkaasina waxa uu dambeeyay Cabdullaahi Haashi Aadan oo ah wiil Soomaaliyeed oo ku nool dalka Norway oo xanuunka coronavirus ku dhacay imkana ka soo ladnaanaya Jaafar Kukay ayuu warramay halka dhageystayaal oo leen kala socotaana waa VOA.
Weli wararka coronavirus ayaynu ku jirnaayo rugta ganacsiga ee Soomaaliland ayaa beenisay in qiimaha raashinka iyo badeecadaha kale uu sare u kacay suuqyada magaalooyinka Soomaaliland xanuunka coronavirus dartii. Gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland Jamaal Cabdiid ayaa sheegay in tallaabo adag laga qaadi doono cidii lagu helo inay sicirka badeecadaha daruuriga ah kordhiso. Faahfaahinta warkana waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
Shirkan jaraa'id ee uu maanta ku qabtay xafiiskiisa gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland Jamaal Cabdiid Ibrahim oo ay ku wehelinayaan xubno ka mid ah ganacsatada waaweyn ee wax dhoofiya waxna soo dejiya ayaa waxay ku sheegeen in aanay haba yaraatee jirin wax badeecada oo qiimaheeda kor loo qaaday sababo la xidhiidha arrimaha coronavirus darteed. Gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland oo wareysi gaarsiiyey VOA ayaa ugu horreyn ka jawaabay dareenka dadweynaha ee la xidhiidha cabsida laga qabo in badeecadaha soo dejintu ay yaraadaan badxidhanno uu dhaco.
Wax baad xilana hooy nagu dhacayna ma jiro. Maraakiibtii way soo shidda raashinkii, shidaalkii iyo dawadiiba.
Gudoomiye Jamaal ayaa xaadiriyey magacyada qaar ka mid a shirkadaha waaweyn ee soo dejiyay raashinka, kuwaasi oo uu sheegay in haba yaraatee aanay waxba kordhinin, sidaa darteedna aan laga aqbali doonin buu yidhi. Dadka tafaariiqleyda ah ee bakhaarada iyo dukaamada kala duwan ku sii iibiya daruuriyaadka iyo maceeshada in ay qiimo kordhin ku sameeyaan badeecad aan ka qaaliyoobin halkii laga soo iibsanayay ama aanay ku qaaliyeynin dadkii soo dejinayay, waa sida uu sheegay.
Raashinka waxaan ganacsatada waaweyn ee uu ka mid yahay Omar, Indha Deero, Al-Ikhwa, Salaam Group, Sabo Wanaag, Horyaal iyo Muumin, Al-Nuur iyo Somaal ay kulligood ballan qaadeen inaan wax kala go'ah oo raashini jirin. Ragga aad arkayso waxaa jira iyaguna ragga keena shidaalka oo uu ka mid yahay kambaniga Cali Waraabe, Red Sea, Haas Petroleum, Some Oil, iyaguna haamihii shidaalka way noo buuxaan. Markii ay buuxsameyna kuwii private-ka ahaa ee dahabshiil ee dheeraadkaana waa buuxaan. Waxa alla wax kala go halkaa ku jiraa ma jiraan. Runtii waa ayaan daro dadka soo dejiya raashinka iminka kuu sheegay soo dejiyaashihii wax alla wax sixira oo ay kordhiyeen ma jiro. Dadka labaad ee tafaariiqleyda ah ama jumladayaasha ah ee hadda la leeyahay raashinkii bay kordhiyeen waa dembi qaran. Waddan bi qaran oo umada laga galay waxaana hawsha ka masuula saxa xukuumadda. Anaguna waanu ku garab galeynaa.
Gudoomiyaha rugta ganacsiga ayaa baaq u diray xukuumadda Soomaaliland isagoo sheegay inay kala shaqeynayaan tallaabo kasta oo lagaga hortagayo cidda isku dayda in ay qiimaha raashinka iyo badeecadaha kala duwan ee dibadda laga keeno qiimo kordhin ku sameeyso.
Dadweynahana waxaanu ka codsanaynaa saxmadan iyo buuqan ay abuureen ee ay kuyuuga ugu jiraan inay iska daayaan si degan wax u iibsadaan. Dadweynuhuna iyagaas qayb ka ah mushkiladda. Marka dowladduna sixir bararka iyadaa ka mas-uula tallaabana ka qaadaysa, annaguna waa ku garab gelaynaa. Dadweynahana waxaanu ka codsanaynaa wax ka maqani ma jiraan, wax ka dhimanina ma jiraan. Walaalayaal istaajiya ayar guryihiina jooga kuyuugayay saxmadan iska daaya idinkaas ku abuuraya buuqa.
Isleedihiin shirkiina jaraa'id laftigiisu xoogaa daahid baa ku jirtamaysa.
Maalintii ugu horreysay aniga iyo wasiirka ganacsiga waanu qabanay, dadkana waanu u sheegnay. Marka ma garanayo hawsha wax abuuray. Runtii waxaan wareystay xalayta suuqa waan maray, odayaal baan weydiiyeen, kulaadareyd ku dhex raashinka uu kala go'ayaa waxay ku oranayaan waa la lahaa. Dumar baan weydiiyey, dumarkiina waxay igu yidhaahdeen caruurtayadiiba dibadda nagala soo tiri raashinka guryaha dhigta. Marka inagu dibadaha laynagama xukumee dalka gudihiisa inu joognaa wax walba inuu yaalaan.
Maalmihii ugu dambeeyey ayaa waxaa soo baxayay warar sheegaya in badeecadaha gaar ahaan raashinka iyo kuwa kale ee daruuriga ahiba ay qiimaha wax ku kordheen, inkasta oo aanay cid rasmi u xaqiijinaysa jirin. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa shaaciyey inuu dhowaan tagayo magaalada Muqdisho, sidoo kalena ah ay madaxda federaalka iyo kuwa kale ee maamulada uu kala soo tashanayo shir weyne guud oo dhowaan loogu dhawaaqay shirkii ka qabsoomay garoowe socdaalka Deni ee Muqdisho ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee uu ku tagatanayo markii loo doortay madaxweynaha Puntland 8-dii Janaayo ee sanadkii 2019.
shirka ay yeesheen golaha wasiirada oo ka duwanaa kuwii hore ee caadiga ahaa, islamarkaana ay goobjoog ka ahaayeen madaxda gobollada iyo degmooyinka, ayaa lagu lafaguray shirkii dhowaan ka dhacay magaalada Garoow iyo qodobadii kasoo baxay. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani, oo shirkaasi albaabada u xirnaa kadib saxaafadda la hadlay, ayaa sheegay in isaga iyo xubno golihiisa ka mid ahi ay socod ku mari doonaan deegaano badan, islamarkaana uu tegayo magaalada Muqdisho lana kulmayo madaxda federaalka ee uu khilaafka siyaasadeed ka dhexeeyey si uu ugala tashado kulanka guud ee ay Puntland martigelin doonto.
Runtii shirku wuxuu soo bandhigay oo xukuumadda uu soo jeediyey in gogol labadeed la qabto, in dalka oo marxalad siyaasadeed oo cakiran ku jira laga saaro, inay dowladda Puntland ay gogol dhigto Garoowe. Waan aqbalnay, horena waan u aqbalnay, haddana waxaan ku calalinaynaa annagoo golihii ah inaan aqbalnay inaan gogoshaas dhigno. Waxaan sidoo kale goluhu isla gartay inaan aniga iyo wafdi aan hogaaminayo aan ku tagno caasimada dalka iyo caasimadaha dowladaha xubnaha ka ah dowladda Soomaaliyeed, si aan gogol xaar ugu sameyno inay gogoshaasi miro dhasho, laga soo qayb galo, lagu booriyo in marxaladan Soomaaliya waxay dadku ka sugeyso ay laga helo. Waxaan rajo weyn ku qabnaa sidii gogoshii wadatashiga ee Puntland u qabsoontay una hirgashay, in gogoshaasna ay u qabsoonto una hirgasho haddii Ilaahay idinka dhigo. Waan ku rajo weynnahay xukuumad ahaan inaan aanan waxbaha karan doonin, diyaarna u nahay inaan kaalinta nagaga aadan sidii horeba aan ugu noloogu bartay inaan kaalinteena qaadano. Waxaan rajaynaynaa adkeynta midnimada Soomaaliyeed, hirgelinta nidaamka federaalka, iyo hor u socodka wada shaqaynta dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed.
Madaxweyne Dani waxa uu ammaanay qodobadii kasoo baxay kulankii dhowaan ku soo dhammaaday magaalada Garoowe, isagoo sidoo kalena sheegay in xukuumaddiisu soo dhoweynayso dhaliilo loo soo jeediyey dowladdiisa uga yimid ergadii shirka Garoowe.
Annagoona lagu haysan haddaan reer Puntland nahay, mandatekeen uu yahay, ayaa haddana si aan u ilaalino midnimada iyo wadajirka shirkan u qabannay, talooyinkooda u dhegaysanaynaa, wixii naga maqnaana aan rajaynaynaa inaan ka faa'iidno. Wax badan baan ka faa'iidnay oo ugu muhiimsan tahay dareenka saxda ah ee deegaanada ka jirta. Wax badan oon ku farxnay baan aragnay, dhaliilo badan waan leenahay baan aragnay. Waxaan diyaar u nahay wixii dhaliilana inaan toosino, wixii wanaaga hore u jirana aan sii adkayno, horena usii socono. Waan rajaynaynaa in shirka iyo gogoshaa Soomaali uu ugu baaqay shirweynuhu xukuumaddana uu igmaday inaan haddaan xukuumad ahaan nahay in aan kaalintaas qaadan doono, si dhabana aan u geli doono, dhowaanna aan diyaarintaas iyo kala soo tashan doono waqtiga ku haboon iyo sida uu haboon iyo sida uu noqon doono dadka talada nala wadaago ee dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah.
Dhinaca kale, golaha wasiirada Puntland ayaa ku dheeraaday kana dooday khatarta cudurka coronavirus oo guud ahaan dadka Soomaaliyeed ay hadal hayaan, waxayna soo saareen qodobo caawin kara in uu yaraado faafida cudurka.
Wuxuu golaha si guud isula qaatay in dhammaan goobaha waxbarashada oo ugu horreeyaan dugsi qur-aanada, dugsiyada wax lagu bartay hoose dhexe iyo sare, iyo jaamacadahaba muddo laba isbuuca la hakiyo iyadoo la ilaalinayo saxada iyo caafimaadka dadka reer Puntland. Waxaa sidoo kaleeto dadka reer Puntland loogu baaqayaa inay yareeyaan dhammaan isku imaadyada dhici karo ama xafladaha sababi kara in dad badan isu yimaadaan, kuwa guurka iyo kuwa faraxa iyo kuwa kasta oo samaysmi kara. Waxaa hay-adaha dowladda iyo hay-adaha madaxa bannaan ee jooga la farayaa inaysan qaban karin wax shirar ah iyo sibinaaro ku aadan marxaladda labada wiig ah. Sidoo kale waxaa loogu baaqayaa in goobaha lagu cibaadaystay masaajidada aad loo yareeyo dadka badan ee ku wada tukanaya, oo ay runtii marxaladdan dadka intiisa badan ay ku sugnaadaan guryahooda iyo meelo inta badan dadka ka fog, si aysan suuragal ugu noqon inay xaalad qaadaan, maxaa yeelay aad bay u adag tahay nidaamkeenna caafimaad iyo ka jawaabidda haddii xaaladahaas kala yimaadaan. Marka waxaan u baahanahay ka hortaga inaan aad u xoojino. Waxaa sidoo kale xarumaha dowladda dadka ka shaqeeya la farayaa in ay iyaguna aad u yareeyaan dadka dowladda shaqooyinka ay u qabanayaan, imaanshahooda iyo xiriirkooda la koobo goobaha shaqada aan lagama maarmaanka inta ah, intii suuragal ah inay meelo kale dhaadheer ku shaqeeyaan, si loo yareeyo in uu dhaco xaalad noocaas oo kaleeta ah.
Tagista wafdiga madaxweynaha Puntland ee magaalada Muqdisho ayaa dood badan ka dhaliyay ilaa xalay baraha bulshada. Dad badan ayaa u arkay safar soo afmeeri kara khilaafka siyaasadeed ee labada dhinac muddo u dhexeeyey, halka qaybtoodna ay ku tilmaameen in safarkan uusan ahayn sida dad badan u maleynayaan ama ay qabaan. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Amuraha Islaamka. Waxay nahay Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Islaamka. Tan iyo markii dowladda boqortooyada Sacuudigu weerarka ay ku qaaday kooxda xuuthiyiinta ee dalka Yemen, waxaa warbaahinta dunida Islaamka si weyn uga muuqday kala duwanaanshaha dadka kala aaminsan madaahibta Sunniga iyo Shiicada. Culamaa'u diinka Sunnada ayaa taageeray weerarkan, halka culimada Shiicaduna ay ka soo horjeesteen. Haddaba sidee loo arki karaa mowqifka culamaa'u diinka labada dhinac? Waxaa arrintaasi ka jawaabaya Dr. Cali Barre oo uu ku wargala arrimaha dunida Islaamka.
Run ahaantii horta waxay calaamad weyn u tahay arrintaas dhibaatada weyn ee ka taagan bulshada caalamka muslimiinta ah ee ah inay diinta iyo siyaasadda ay mar walba isku dhex jiraan. Sidaan ognahay, dagaalku waa arrin siyaasadeed. Mar walbo arrin siyaasadeed la dhex geliyaane diinta lasoo dhex geliya waxay keenaysaa, maadaama bulshada ay diinta aaminsan ku kala duwan yihiin aragtiyada ku aadan loo fahmayo nolosha diin ahaan, in ay kala qaataan mowqifyo iyo aragtiyo kala duwan oo keeni karta in muslimiinta dhexdooda macal ay sii kala fogaadaan. Sida ugu fiican ee wax lagu xalin karo waxaa waaye in diinta wixi siyaasad la xiriido aynan diin la dhex gelin. Kow, laba, in dadka diimaha matala ay mar walba ka fogaadaan waxyaabaha la xiriira siyaasadda.
Xiisadda ka taagan dalka Yemen ayaa muujinaysa inta uu leegayay farqiga u dhexeeya dadka aaminsan madhabta Sunniga iyo Shiicada ee dunida Islaamka.
Taas waxay sii sababaysaa in lagu sii kala fogaado, in dagaalka isnaqaysa u dhexeeya muslimiinta Sunnada iyo Shiicada uu sii ballaarto, yani gaadka u dhexeeya inuu mar walba sii ballaarto, halka laga shaqeyn lahaa in mar walba, maadaama dadkan ay wada wadaagaan hal diin laakiin ay ku kala duwan yihiin arrimaha hoose, ay ahayd in laisku sii dhawaado, ee mar walba la yareeyo waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin.
Laakiin dhinaca kale, dadka faallaya taariikhda arrimaha Islaamka, gaar ahaan taariikhda dalka Yemen, waxay tilmaamayaan in dagaalka Yemantu aanu salka ku hayn khilaaf diini ah, iyagoo tusaale u soo qaadanaya Suuriya iyo Ciraaq oo sannadihii u dambeeyey dagaal uu ka socdo una dhexeeya Shiicada iyo Sunnada halkaasi ku nool, iyadoo aanay ciidamo ka socda dowladaha Sunnigu aanay weerarin, sida uu tilmaamayo Axmed Iid Obsiye oo daraasaadka sare ku diyaariya dalka Yemen, muddo badanna ku noolaa waddankaasi, haatanna ku sugan dalka Suudan.
Ruuhaantii waxa weeyaan Yemen iyo dalka Sacuudiga oo hogaamiye u ah maanta isbahaysigan weerarka ku qaaday markaa qoladan xuuthiyiinta ah, waxaa u dhexeeya taariikh dheer oo ka markaa ka fog dhacdooyinkan dambe hadda iyo dagaaladan ka dhacay dalka Yemen. Sacuudigu waxa weeyaan markay kacdoonkii Yemen uu dhacay 1926-kii uu dhacay, markaa xukunka ay la wareegeen qolooyinkan markaa la yiraahdo jumhuuriyiinta, markaa oo qolooyinkii boqortooyada la riday, Sacuudigu waxay la istaagtay qoladii boqortooyada ka jirtay Yemen, waxayna markaa hub iyo markaa lacag siisay si ula dagaalamaan markaa qolooyinkii kacdoonka ku hayay. Taas xasaasiyad badan bay abuurtay u dhexaysa Yemen iyo Sacuudiga. Sidoo kale waxaa jira dhulal ka mid ah koonfurtan Sacuudiga, goobaha loo yaqaano Jeizaan iyo Casiir, iyo oo yemaniintu in badan ku doodaan in ay raacsan tahay juqraafi ahaan ay raacsan tahay Yemantii weyneed ee berigii hore jirtay. Xuuthiyiintu dagaalkii ugu dambeeyey markii Cali Cabdulla Saalax ay la jireen, waxay soo galeen oo kusoo dhawaadeen xuduudda Sacuudiga, ay soo galeen oo goobahanan ka hadlaynay hadda kusoo durqeen xuduudda, taas oo markii dambena ay ka laabteen. Marka qoladan waxa weeyaan xuuthiyiintu waxay xuduudda si toosa maaragtay u haystaan goobihii xuduud la marka dalkii Sacuudiga. Marka Sacuudiga baa u arkay in qoladan ay khatar siyaasadeed ku yihiin. Anigu uma malaynayo inay tahay keliya sababta loo weeraray inay yihiin Shiica, inay yihiin, laanno hadda waxaan arkayna Ciraaq oo powerkii siyaasadeed ay qoladii Shiicadu la wareegeen oo Sacuudigu xad la leedahay una waxba ka qaban. Marka uma malaynayo inay tahay keliya arrintu arrin diini ama madhabi ay tahay, ay lamid tahay markaa in si toosa maaragta qoladan xuuthiyiintu ay amniga Sacuudiga u maxaa la yidhahdaa u saameyn karaan.
taariikhda dhow ee dalka Yemen ma aha markii ugu horreysay ee dalal Islaam ah ay faragelin militari ku sameeyaan, iyadoo horraantii lixdamaadkii ay dowladda Masar u soo dirtay ciidamo taageerayay kooxihii talada ka tuuray boqortooyadii Shiicada ahayd ee Yemen ka talinaysay muddada badan. Waxaana xusid mudan in boqortooyada Sacuudigu ay wakhtigaasi garab siinaysay oo ay taageeraysay boqortooyadii Shiicada ee dalka Yemen.
qolooyinkii rabay markaa in Yemen laga dhigo jamhuuriyad, markaa dimuqraadiya laga dhigo, ay kacdoon ku kaceen boqorkii markaa imaamkii qoladii aimada ahaa ee zaydiyiinta, qoladan xuutiyiintu meesha kasoo jiraan kasoo jeedo, oo markaa Yemen xukumayay 1,100 sano markaa qolooyinkii ka kacay. Markaa qolooyinkaas Sacuudiga taageeray qolooyinkii boqortooyada, halka Masar markaa ay taageertay qolooyinkii kasoo horjeeda markaa boqorkii la oran jiray reer Xamiidadiin markaa Yemen ka talinayay. Markii dambe loolanta ka siyaasada iyo military waxa weyn wuxuu keenay markaa in ay laga guuleysto markaa qolooyinkii boqortooyada markaa laga guuleysto, oo siyaasadii laftir Jamaal Cabdi Nasir ee Masar iyo Sacuudigu markaa ay aad iskugu xumaadaan. Boqor Sacuud baa markaa ka talinayay Sacuudiga, aad la iskugu xumaada xidhiidhkii Sacuudiga iyo dalka Masar. Waa saa sheegto maaha markii ugu horreysay oo faragelin lagu sameeyay.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan. Iminkana heesta idinku maqan waa tuma, idinka ayaan idin kala tegaya. سيدنا عدي النيس وبحنا ما كسو قبل قبلنا عبد الحكيم محمود شروعي أنا وعبد حافظ عاول إسماعيل أيها دي لسعود سينيه تاني يوهد إلهي رالي كان نغضي إذا عدد دهر موسي داسي ينبت قليو